U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Hartlik goeiemôre aan elkeen van julle. Ag, is lekker om julle gesiggies te sien. Ek weet nie of ek al ooit in my lewe so lank laas in die kerk was nie. Pa, was jy al lank laas so lank laas in die kerk? 6 maande laas. Dan moet 6 maande laas kerk gehou nie, dis 'n verskil. Maar as vanoggend hier staan, dan toe ons nou so die lofprysing na luister, ek dink nie, ek sal ooit weer vanselfsprekend aanvaar nie. En daar is toch iets, ons staan op gewyde grond. En die Here is hier teenwoordig. En dis wonderlik en dis 'n groot voorreg ook. So alles ons minder as baie wat verskoning gevra het, party wat in hospitale werk en goed, so ons verskoon hulle, ons weet dat dit gaan moeilik en is bang, maar ons sal sorg spot hier dat die diens sal baie vinnig, so vinnig as ons kan op die internet wees vir die res. En iewers die vooruitsig sal ons weer allemaal weer vry by mekaar kan kom. Nou kom ons wy hierdie oomblik aan hom, ons vra dat die Here hier sal wees. Ons wil graag hy moet geëer word in ons midde. Al die lof, al die heerlikheid ontvang. Kom ons raak so stil. Ons kan solank ons Bybels oopmaak by Efesiërs hoofstuk 6. Terwyl ons die plekkie so soek, vir die wat wonder hoekom die vensters alles oop is, dit is maar die ventilasie moet daar wees, so as jy koud kry, hier is heaters hier en daar langs die mure, skuif sommer gou-gou daar in, maar onthou, trek maar warm en het gaan maar bietjie koud hier binnen wees. Goed, ons is by Efesiërs 6, ons is, gaan nou aan na die volgende themaatjie toe. En dan gaan ek net in Matteus 4 ook bysit, nou, net die een versie daarvan. Goed, dis allemaal die woord vir hulle so op het. Kom ons raak stil, kom ons vraag die Here sy seën en sy verligting deur sy gees hierop. Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons hierdie wonderlike voorreg het om by mekaar te kan kom, saam te kan sit rondom hierdie woord, mekaar te kan geniet, maar bo dit alles, U teenwoordigheid. En is ons diepste hart begeerte, Here, dat U hierdie woord sal oopbreek, ons het 'n begeerte om insig hierin te geleer te word hierin, dat ons kan staande bly in die wêreld waarin U ons geplaas het. Ons is nie opgewasse teen ons vyand nie. Ons is U kinders. En ek wil vra, Here, soos U vir Dawid vir U gevra het, leer my hande ook om oorlog te maak. Om 'n Christen soldaat en Christen stryder te wees. Tot eer en tot glorie van U naam. Amen. Ons is nou by die volgende gedeelte waar Paulus nou draai, maar dit hang nog saam met die vorige waarmee ons besig was. Paulus het sy aanvanklike dogmat gegee en toe kom hy by die hoogtepunt waarby ons stilgestaan het om te sê dat ons 'n geesbeheerste lewe moet hê. En toe het ons nou die afgelope weke stilgestaan by 'n geesbeheerste lewe en die praktyk daarvan binne die huwelik, binne die gesinslewe, maar ook binne die werksraamwerk. En nou gaan hy aan, en dis nie 'n nuwe tema wat losstaan van die voriges nie, want hy begin met die woorde verder nog dit. Met ander woorde, hy is nog besig om terug te gaan met dit waaroor hy wou gepraat het. Ek het vir julle 'n praktyk gegee, en nou gaan ons weer aan met waar ons gepraat het. 'N geestevervulde lewe het implikasie in jou lewe. Nie net in my gesin en in die lekker dinge en die dinge wat ek moet doen nie, maar daar is ook 'n waarskuwende gedeelte wat saam met dit gaan. Ek verklaar ook oorlog teen die duiwel en sy magte. En ek as Christen moet weet hoe om dit te hanteer. Dis deel van die Christense arsenaal, dis deel van sy lewe, dat daar binne my lewe ook 'n stryd is wat ons moet stry. Nou as die Here wil, gaan ons in die volgende paar weke stilstaan hierby, by die wapenrusting, by geestelike oorlogvoering, Daar is boeke en boeke geskryf hy oor, en jy kan maar by die geestelike boekhandels instap, en jy gaan baie daar oor te sien, en kry maar baie min daarvan, kom regtig uit die Bybel uit. En die vraag wat ons gaan antwoord, en gaan kyk na die volgende paar weke, is wat leer die Bybel vir ons werkelijk hieroor? Is dit werkelijk so, dat dit een spul engel is wat die mekaar veg, en ons moet daarmee betrokken raak, en al sulke goed, ek het ook van die goed geleerd, toe ek jong gelowige was, en is skrikwekkend hoe man Bybel daar in die woorde is. Vir ons as gelowiges stel nie belange wat mense se fantasie idee rondom hierdie dinge is nie, maar wat sê die woord werkelijk. En dan kom mys achter dat het heeltemal in partij van die opsigte totaal iets anders te sê. En dat die houding van die Christen totaal anders te lyk as wat in van hierdie boeke voorgeskryf word. Maar dis wat die Here vir ons voorskryf, dis wat die Bybel sê. Ons gaan hierdie tekst gebruik en ons gaan groot gedeelte by hom stilstaan. En in diepte na hom kyk. Maar ek gaan 'n bietjie weier om te praat en vanoggend gaan ons bietjie weier as dit beweeg. Ons gaan begin by die gedeelte en dit is ons tema vir die volgende paar weke. Hy sê verder nog dit. Soek julle krag in Here en sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God vir ons gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. En saam met dit wil ek vanoggend Matteus 4 vir ons bysit, wat die versoeker na die Here Jesus toegekom het, toe in die woestyn ingelei is, hy sê die versoeker na hom toegekom en gesê, as u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Voordat ons begin en ons praat hiervan, wil ek praat van die aanslag in een gelowige se lewe. Want ons praat nou van geestelike oorlogvoering, dan kom die aanslag in twee particulaire vorme na ons toe. En ons kry albei in die Bybel vir ons baie duidelik uitgespeld en ons ken dit in die woorde van versoekings en ons ken dit in die woorde van beproevings ook. In baie opsigte is dit wisselwerking van mekaar en synonieme van mekaar, wat ons in baie van die terme maar kan gebruik, maar daar is 'n baie duidelike verskil tussen versoekings en beproevings. 'N Beproeving se oogpunt in die Bybel is baie duidelik, God versoek niemand in Jakobus, versoekings kom van die duiwel af, versoekings is gekoppel aan jou vlees, en versoekings se oogpunt is om jou aan God ongehoorsaam te laat wees, in welke opsig ook al. Beproevings en versoekings loop baie keer hand aan hand en baie na by mekaar, maar God gebruik beproevings. En beproevings is baie meer die omstandighede waarmee saamgaan ook. My omstandighede kan vir my versoeking wees. Maar baie keer moeilike omstandighede is nie noodwendig versoekings nie. So beproeving lê 'n bietjie in 'n ander terrein, maar ons gaan vanoggend na albei van hulle kyk en die dele daarvan albei saamvoeg ook. Maar ek wil vanoggend veral op versoekings die fokus lê voordat ons aangaan, want dit is deel van 'n Christense stryd in hierdie lewe. Dat ons teen die duiwel staan en dat die duiwel 'n direkte oppositie teen die kind van die Here Jesus is. Ons het baie voorbeelde daarvan in die Bybel. Tyd gaan my nie toelaat om regtig by alles in detail stil te staan soos ek wil nie. Wat leer ons? En nommer 1 om te onthou, versoeking is nie sonde nie. En dis 'n belangrike een om te besef vir 'n kind van die Here, want ons voel dit ook. Die versoeking kom oor my, dan voel ek onmiddellik, maar ek het gesondig. Want hoekom is hierdie gedagtes binne my? Hoekom is hierdie emosie binne my? En die duiwel kry 'n goeie veldslag en 'n goeie klap daarin, as hy dit in my kan laat deurskemer, dat ek het nou net gesondig en ek het nie. Kom, ek vra jou so. As jy nou deur 'n staatsambtenaar, en ek sê dit maar in aanhalingstekens, 'n voorbeeld van ons land, wat dit mag gebeur, gevra word vir een of ander ou fooitjie, ne? 'N bribe. Is jy skuldig? Gaan jy skuldig voel? As jy sê, maar ek soek 'n bietjie. Nee, jy gaan verontwaardig wees. Wanneer is ek skuldig? Die moment as ek begin dink en het begin evalueer. En dis dinge wat ek moet onthou, dit is 'n eksterne faktor wat my probeer verlei en probeer mislei, en dis nie ek nie. En as jy dit van mekaar kan skei, dan het jy al klaar 'n groot deel behaal. Eva was volmaak en Adam was volmaak. En nog steeds het die versoeker na hulle toegekom met die versoeking. Hulle volmaaktheid was nie weggegaan die oomblik toe hulle versoek is nie, maar toe hulle toegee. Hier is ons in Matteus by Christus self, en van Christus word geskrywe dat hy is volmaak, in hom is daar geen sonde nie, en hier kom die versoeking. So daar lê nie sonde in die versoeking self nie. Versoeking is baie algemeen. As Christus versoek is, dan gaan ek en jy ook versoek word. Ons gaan nie vrygestel word daarvan nie. Dis deel van 'n kind van die Here se lewe. Inteendeel dat in die Bybel is dit vir ons duidelik dat Christus op 'n mate versoek is wat ek en jy nooit versoek sal wees nie, tot 'n baie groter extreme as wat ek en jy ooit versoek sal word. Bybel sê vir ons in 1 Korintiërs 10, geen versoeking wat meer as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. So ons kan dit weerstaan. En saam met dit kom by die volgende punt in hierdie gedeelte, dat versoeking beteken nie noodwendig dat ek moet sondig nie. Dit noodsaak nie sonde nie. Hy gaan aan in vers 13, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Daar is uitkoms in elkeen van die versoekings. 'N Kind van die Here kan ongelukkig nie sê, maar ek kon dit nie help nie, dit was te erg en dit was te sterk vir my nie. Die wêreld doen sonde, want dit is sy aard. Die Christen kies om sonde te doen. En dit is 'n waarheid wat altyd by ons moet bly. Elke sonde wat ek voorin gegee het, het ek gekies om voorin te gee. Ek kan nooit sê, dit was bo my kragte, was ver my nie, want dan jok die woord en dan jok God. Al my versoekings is binne my perke, en daar is altyd uitkoms. Die Bybel sê ook van soos nodig, om versoek en ek gaan beproef word hier buiten sit. Dis nodig vir ons. Die Heere Jesus Christus was hier besig om sy bediening te begin en sy pad te stap, en daar word vir ons geskryf in Matteus 4 vers 1, toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei, om deur die duiwel versoek te word. Die Heere het hom gelei op hierdie pad, en ek weet as mense wat wil sê, o die Heere sal my nooit lei na 'n plek waar ek versoek word nie. Dis deel van die gelowige se pad wat ek stap, wat ek wandel, net soos die Heere sin is, die vyand is op die pad, die vyand is saam met die pad, die vyand is hier by my. En hy word gelei deur dit. Dis nodig om ons te toets, dis nodig dat ons beproef word, om te openbaar wat ons is. Natuurlik is dit hier in Matteus 4 anders as by ons. God ken ons hart. Ek gaan nie die versoeking of die beproeving dat hy moet weet wie en wat ek is nie, hy is volmaak, hy ken my beter en dieper as wat ek myself ken. Hy ken sy seun ook. Hierdie versoeking en die beproeving in die woestyn is opgeskrywe vir ons om te leer hoe om dit hanteer. Het my meester vir my gewys dat hy word versoek en hoe dit oorwin word. Ek word getoets, ek word versoek, dat ek kan sien wie ek is en waar ek staan. Ek dink ek het al by geleentheid vir julle vertel, toe ek pas tot bekering gekom het, my vriendekring was nie van die beste sprekers van allemaal nie. Die taal was maar blaai met al die bleepwoorde en goed wat mens nie moet sê nie. Ek is hartseer om te hoor hoe mense algemene taal vandag so is. Maar ek bely, dit was my woordeskat, maar toe ek tot bekering kom, was ek ernstig oor die Here. Dit het nie my hart geheilig nie, maar ook my lippe. En het was nie lang daarna nie, het was vroeg in Julie maand dat ek tot bekering gekom het. Ons het daar in die noorde van die stad in Bloemfontein gebly. En ons het een van die antrasietstoofies gehad, en ek onthou die oggend, vroeë oggend, daai jaar was het nog koud soos hierdie jaar, het ek buiten gestaan achter in die erf en besig gehou en net een bykie hout te kap om die stoofie in die gang te kry. En ek kap die hout en toe ek die hout so kap, op een of andere manier, toe spring hy op en hy sla my regbo oor my oog. En toe ek my so slaan en jy voel die slag so deur jou skedel loop, is my eerste woorde prys die Here. En in die oomblik kom die stem van die Here na my toe en hy vraag my, wat jy nou gesê? En ek dink by myself, wat sou ek altyd gesê het? En ek herinner my nie eens meer as 'n maand terug nie. Dit sou lang Griekse woorde gewees het en in onspreekbare taal. En nou is dit eerste woorde, prys die Here, dis nie my oog nie. En dit was vir my een van my eerste toetse, en daar is baie nie in die pad daarna, waar die Here vir my gewys het, maar luister, jy kyk, jy het verander, jy is nie wat jy was nie. Dis nodig om hierdeur te gaan, dis goed om hierdeur te gaan. Let op, ek sê nie, dis lekker om hierdeur te gaan nie. Daar is geen oorwinning waar daar nie 'n veldslag is nie. Nie waar nie. Daar is geen oorwinning waar daar nie 'n reesies gehardloop is nie. Waar daar nie 'n stryd was nie. Die ouens op die paviljoen kan nou lekker skree, want hulle span het gewen, maar as jy huis toe gaan, is daar nog steeds die gevoel binne jou, dis toch maar my span, ek het nog net moe niks gedoen nie. Ek probeer iets vat wat nie regtig myne is nie. Dis nodig. Daar is 'n stryd, maar daar is oorwinning ook. Dis nodig vir my geestelike groei. Spiere word ontwikkel deur dit, as jy nou baie tegnies wil praat, eintlik om dit te skeer. In oefening breek ek my spier en hy bou op en hy word sterker. En dan oefening en dan skeer ek die weefsel en dan bou en hy word hy sterker. Ek weet vir ons wat nie weet nie, klink dit na iets vreeslik. Nou is jy redelik seker, jy gaan nooit weer gym nie, dit klink na 'n pynlike proses. Maar my liewe mense is geestelik net so waar. Dis in die stryd en in die middel van die stryd, is in die middel van die worsteling ook, met die, nie net die beproeving nie, maar die versoekings ook, dat ek gebou word, die man en die vrou van God, wat kan staande bly, te midde van al die aanslagte. Hoe leer ek wat geduld is? Geduld vir dammies, gaan koop het daar by Koenboeke, ne? Jy gaan dit nie baie rakke kry nie, en dat gaan jou afval niks help, om ander ons se teorieë en idees te lees oor geduld, hoe om jaloesie te oorwin, hoe om welis te oorwin, hoe om gierigheid te oorwin, en so kan jy aangaan. Hoe leer ek wat vergifnis is? My medemens is in die middel van die stryd. Dis al wat ek beproef word. As jy in die straat is, en waar jy ook al sukkel met geduld, om gekonfronteer word met die omstandighede, dinge aan die Here oor te gee, en nie in te gee nie, en dan word die spiere gebou. En so werk elkeen van die vrugte van die gees in jou lewe. Dit kom nie oor nag nie. Dit word nie partykeer net met sweet nie, maar met bloed geleer. Vir my as kind van die Here. Versoekings en beproewings is nodig vir my bruikbaarheid. Mense wat nie deur hierdie dinge gaan nie, is mense wat nie begrip het vir waardeur ander mense gaan nie. Maar omdat ek self 'n sondaar is en self deur hierdie dinge gaan, kan ek vir julle preek en kan ek met julle oor praat, want ek praat uit my hart, uit begrip. Self dinge waardeur mens worstel. Self dinge wat deur bloed betaal is, met baie pyn. Ek gee my insig, maar het gee my ervaring, gee vir jou ervaring, om ander ook dan kan help. Christene wat mislei is deur die duiwel, wat onderdruk is, my liewe vriend, ek was ook daar. Jy hoef nie daar te bly nie. Kom en gee vir jou die goeie nuus, kom en gee vir jou die getuienis. Dit is nodig om versoek te word en ook beproef te word vir God se glorie. Want elke oorwinning wat ek behaal, is sy oorwinning. Dis nie ek nie. Dis hy wat my die krag gee, dis hy wat my oë oopmaak, dis hy wat my hande voorberei vir oorlog. Dis hy wat dit doen. En elke keer as ek oorwinning behaal, elke keer as 'n versoeking kon afgeweer het, dan gee ek aan hom eer en glorie. Here Jesus, dankie hiervoor. Ek kon dit op my eie doen nie, en ek kan dit nie op my eie doen nie. Ek kan volgende week bietjie hier by stil staan. Ek weet wie ek is, maar ek kan. As ek swak is, dan is hy sterk. Moet nie dink dat afsondering jou gaan help nie. Baie mense wat dink, oeh, as ek net wegkom van mense, oeh, ek sukkel met allerhande versoekings en allerhande welis en ideeën, as ek net weg is van mense, dan gaan ek vry wees hiervan, dat ek net vir my plekkie daar bo, die hoogste is op die berge, weg van alle mense af. Die Here Jesus is in die woestyn ingelei, waar niemand is nie. Die probleem is, jy kan van mense weghardloop. Jy kan dankie Vader nie vir die Vader weghardloop nie. Jy kan nie vir die duivel weghardloop nie. En jy kan nie vir jouself weghardloop nie. Selfs afsondering gaan sy unieke versoekings vir jou gee. Moenie vir 'n oomblik dink as dit net weg is van mense nie, dan gaan ek nie 'n probleem hê met al hierdie dinge nie. Jy mag dalk nie gekonfronteer word met sekere sondes in jou lewe nie, maar moenie dink dat die duivel gaan jou los nie. Inteendeel, ons het mekaar ook nodig in die stryd. Jakobus skryf, blyf eerlik jou sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar dat jy gesond kan word. Ek en jy is hier om mekaar se laste te dra ook. Ook wanneer 'n broer val, wanneer iemand swaar kry. Dis waarvoor ons ook hier is. Net so laaste algemeen opwerking, soek ons kom ongelukkig nie een nie. Ek dink deur die tyd het jy dit al lank al geleer. Jy het ook al opgelet deur jare dat beproewings en moeilikheid kom ook nie een nie, maar versoekings ook nie. Nie net dat jy 3 keer hier versoek is nie, maar binnen die eerste versoeking is daar klaar 2 versoekings sommer kort op mekaar. Hy skryf, hy sê die versoeking na hom toe gekom en sê, as u die seun van God is, nummer 1 is die versoeking die twyfel, en dan 2 sê vir die klippe, hulle moet brood word, die rebellie. Hy is pas klaar met die eerste ding, en hy is op die volgende ding. En as dit hanteer, is hy klaar op die volgende een en die volgende een. Daar kom tye wat 'n Christen in stryd staan. Daar kom tye waar het voel of die hel rondom my los is. Dit, in die tye voel het ook, maar waar is my God? Wat gaan aan? Is die tye wat iemand hou om te bly staan. En dis waar ons die reeks gaan ook. Maar onthou ook, daarna die duivel om het rus gelaat. Vir 'n rukkie. Saam met die intense tye, saam met die intense oorlogvoering, kom daar ook tye van rus. En veral as jy die voorreg het en die genade van die Here het om hierdie beproewing en hierdie versoeking te kon weerstaan, dan mag hy vir jou tyd om daai versoeking alleen los. Ek kan vir jou ongelukkig nie waarborg hy gaan jou alleen los en nie met niets kom nie. Los gaan hy nie jou los nie. Maar ek weet, as Christene wat sit in die middel van die stryd, en in die middel van die stryd wil ek hoop opgee, want ek dink nie, dit gaan ooit ophou nie. Dit mag die aanslag mag erg wees, maar onthou, geen versoeking of beproeving het oorgekom het, kan jy nie hanteer nie. God is getrou. En dit kom en dit gaan. Staaf jou vir tye soos daarin. Wat leer ons uit die Here se versoekings? Ek wens ons kon oor alles gesê het, hier binne maar net 'n paar kort dingetjies. Die duivel kom nie na jou toe, en dit is met blatant met wat hy sê nie. Hy is baie agteraf, en hy werk met halwe waarhede, onsekerhede, en sy terrein is die terrein van twyfel. As u die seun van God is, het God werklik gesê, jy mag nie van daardie boom eet nie. Is jy werklik 'n kind van die Here? Hoe weet jy jy is werklik 'n kind van die Here? Mense, dit is deel van die stryd in ons as Christene se lewens. En is deel van die stryd van elke Christen se lewe. Daar is nie 'n Christen wat op hierdie aarde geloop het, wat nie gekonfronteer is met hierdie twyfelwoorde, is jy werklik 'n kind van die Here nie. Christus is gekonfronteer daarmee, en deur die eeue word ons gekonfronteer daarmee. En in hierdie konfrontasie, in die twyfel, sien ons, dat hy twyfel saai op heilige dinge. Net as jy oor terugvat in Matteus 4 na die einde van hoofstuk 3 toe vers 17 sê, daar was 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my seun, oor hom verheug ek my. En net 2-3 versies later, 'n klein stukkie later na het in die woestyn ingeluis, kom die duivel onmiddellik met dit wat heilig was, dit wat deur God gespreek is, kom bring hy in betwyfel. En saam met dit, plaas hy twyfel op alle goddelike uitsprake en besonder alle duidelike goddelike uitsprake. Wat het die Here gesê? Dit is my seun. Daar is niks vir die duiwel heilig nie. Daar is geen terrein wat vir hom taboe is nie. Of hy gaan daarop trap nie. En daar is geen uitspraak in hierdie Bybel, hoe duidelik wat het ook al is, wat hy nie sal bevraagteken nie. En ons ervaar het in die era wat ons in lewe, hoe dat vraag gevra word om dit waar oor die Bybel bitter duidelik is. Maar die duivel is een wat sê, maar sê God het werklik, is dit wat werklik daar staan? Hy bring dit saam, ja, ek hoor wat jy sê, ek hoor wat daar staan, maar, die maar, die twyfel, en sonder dat mense het besef, betwyfel die integriteit van God, en die sonde gerig teen sy persoon. Daar staan geskrywe, klaar. Samen met dit plaas hy twyfel op jou ervarings ook. Die Heer Jesus was daar, die stem uit die hemel het hom gepraat, die geest het soos een duif op hom gekom, die het die ervaring, die salwing gehad. Die kom staan die duivel en sê, ja, as jy die seun van God is. Ek geheel by jou bekering en dit was vir jou een groot en een wonderlijke bekeringsmoment gewees. En dan kom die duivel en sê vir jou, ja, is jy werkelijk een kind van God? Oor elkeen van jou ervarings, wat jy saam met die Here gehad het, elkeen van jou bergtoppe, sal hy een vraagteken oorsit. Daarvan kan jy seker wees. Elke belofte wat in jou toegesê is, daaroor sal hy een vraagteken sit, dis sy aard, dis sy natuur. Hy plaas twyfel oor Christus se hele lewe, as hy die seun van God is. Want as hy dit nie is nie, wat soek hy hier? Wat doen hy? Wat gaan aangaan? En hy wil sy hele bediening en alles sonder krag en sonder effek maak. Hy wil hy met sy fokus verloor, sy roeping verloor, sy richting verloor. En hy doet dit met elke kind van die Here ook so, as ek twyfel plaas oor my kindskap. Maar wat is die sin? Waarmee moet ek aangaan? Wat moet ek doen? En is hartseer om te sien hoe baie Christene impotent gemaakt word, omdat hulle lam gelê is, deur twyfel. O, ons het mekaar so nodig, om aan te, by mekaar te staan en aan te moedig. Hierdie aanslaa en hierdie dele is deel van jou lewe, die res van jou lewe. Moet nie dink dat die duivel, as jy eers oud is, sy sê, maag is nou genoeg nie. Tot op jou sterfbed, tot daar sal hy besig wees met sy leens, met sy twyfel. Daar is nie heilige oomblikke vir hom nie. Hy is besig met jou, as jy in jou binnenkamer jou op knie gaan, is hy besig om jou te probeer weglok. En hy sal besig wees tot in jou oudag. En hy sal vir jou sê, jy is niks werd nie, jy beteken niks nie, jy kan niks vir die Here doen nie. As jy kind van die Here was, sou jy nie deur hierdie dinge gegaan het nie. En so sal hy die leuns versprei en bly versprei. En die lewe vir jou moeilik maak. Die laaste een wat ek wil sê uit. Sy fokus is ook baie keer na dit wat aan die naaste in jou hart lê en vir jou van die grootste belang is. Is u die seun van God? As u die seun van God is. Daar is niks kosbaarder as die verhouding binne die drie eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis die diepste sy wese. En dis juist waar die duivel wil gaan werk. En deur die geskiedenis slaan hy altyd op die diepste en die belangrikste wese. is Christus werkelijk God? En hoeveel mense het nie al allerhande weeën geloop deur die geskiedenis nie, hoeveel kerk het nie pad buister geraak hieroor nie, want as ek die Godheid van Christus ontken, dan is die kerk krachteloos. Die aanslag op jou persoonlike kunskap, as ek daarin twyfel, dan maak ek jou impotent. Een aanslag op die pad wat jy loop saam met die Heer Jesus Christus, om jou terug te laat kyk en te laat wonder, het ek enige effek, sal enige sin. As ek een kind van die Heere is, sê vir jou, as jy kind van die Heere is, hoekom kring jy swaar, hoekom sukkel jy so? Hoekom is jy so siek? Kyk na die haai ons, ga altyd goed met hulle, is makkelijk daar. En betek jy slaan hy na dit wat naast aan jou hart in die kostbaarste lê. Deur my jare, my bedieninge, het ek het daar baie ervaar. Eers op my persoonlike, is jy een kind van die Here? As hy nie vreselik effect het, nie gaan na die volgende dinge toe. En elke keer leer om daai dele van die Here, van my lewe vir die Here oor te gee. As ek klein babiekie, dat kan my dogter, die oudste dogter als gesê, my Here as jy al vandag moet neem. Want die duivel ook daar, kom staan langs die krib, sê nou sy sterf vanavond. Sê nou sy blaas haar laaste asem uit. Here, dan mag het so wees. Alles is in die beheer. Die laaste aanslag wat ek beleef het, nou in die tyd, en dit was ook openbaring van die Here, in die naaste aan my hart is my bediening en my prediking. En ek moet sê, toe die duivel deene slaan, toe slaan hy die wind uit my seile uit. Soos een bokser wat een gat oopgelos het, en jy vind jouself op jou gesig in die bokskruit. Moenie dink daar is een terrein wat hy nie gaan op wil trap nie, en wil totaal breek nie. Soos ek hierdie dinge praat, het begin van die jare, die Here al die dinge vir my gegee, ons het begin om een kursus daarop uit te werk, ons gaan die kursus nou maar so in diensformaat maak, met julle allemaal deurwerk, want ek dink is belangrijk vir allemaal. Het die Here klaar begin om voor te berei, en geweet ek gaan op my gezicht beland, en moenie dink na, hoeveel jaar is ek nou een Christen, 33 jaar, dat jy kan staan as die duivel slaan nie, want hy kom partykeer uit die hoek wat jy nie sien nie. En hy slaan partykeer op een plek waar jy nie gedink het, hy moet en hy mag slaan nie. Maar dat is niks heiligs nie. En ons as kinders van die Here struikel, en ons val. Partykeer met ons gesig in die grond. En dan kan mens in die grond lê en wonder, maar Here, is dit alles die moeite werd? En terwyl die dinge sê, sing die duivel rondom my centreer en hoor sy stem. Is dit die moeite werd? Dit wat jy gedoen het, kom tot niks. Allemaal gedraai teen jou. Wat is die sin hierin? Daar is niks om heilig nie, niks groots nie. Toe kom die woord van die Here, soek jou krag in die Here en sy groot mag. Trek die volle wapenrusting uit God gee, dat jylle op jylle pos kan bly, onlangs die listige aanslaaf van die duivel, en moet slaan, gaan hy slaan. Betek jy, gaan jy val. Maar my God sal sorg dat ek nie leen nie. Hy sal sorg dat elke kind in die werk wat hy begin het, sal klaargemaak word. Dis die werk wat ons doen, dis waarmee ons gaan bezig wees, ek vat vandag maar net as die inleiding, soek julle krag in die Here en sy groot mag. Ek sluit af. Ons het een teenstander, hy is werkelijk, daar is valse theoloog wat vandag vir jou wil sê, daar is nie een duivel nie, die duivel sal graag wil, hy allemaal moet het glo ook, maar die Bybel lieg nie, dis die waarheid. Hy is direct oppositie met jou. Hy gaan jou christenskap en jou pad vir jou moeilik maak. Want hy haat God en hy haat jou. Hy gaan nie anders nie. Maar met my God kan ek 'n bende storm loop. My God kan ek oor 'n muur spring. Met my God is ek tot alles in staat. As ek my hou in hom en sy wee in die pad wat hy vir my uitgeleid. So laaste woordjie oor twyfel, en ek wil heel moet dit altyd onthou. As die duivel jou oor jou kunskap laat twyfel, is dit 'n sertifikaat vir jou dat jy 'n kind van God is. Hy reik die sertifikaat aan jou uit dat jy kind is. Hy laat nooit iemand twyfel oor onwaarhede nie. En hy laat nooit 'n misleide mens self ondersoek doen nie. Dis 'n direkte aanslag teen jou. En die feit dat jy twyfel, berus ook daarin. Dankie dat ek weet, ek is die kind. En die duivel herinner my daaraan. Bly op julle pos. Amen. So magtig Hemelse Vader, ons sê vir u dankie dat u hierdie pad voor ons uitgestap het, o Here Jesus Christus. Ons besef dat u versoek is op 'n mate wat ons nooit sal verstaan in ons lewens nie, en onder alles het u nie gesondig nie, en in dit het u vir ons ook gewys gedemonstreer wat hierdie pad is uit dit uit en deur dit. En ook as ons in hierdie gedeelte in Efesiërs kyk, dankie ook vir hierdie waarhede. En Vader, dis my hartsbegeerte. As ons so deur elkeen van hierdie groot waarhede stap, dat ons dit net sal hoor nie, maar dat dit sal deel word van die arsenaal van elkeen van u kinders. Daar is te veel wat vandag verslae lê op die slagveld onder die leuns van die duiwel. Ek bid, Here, dat ons nie deel daarvan sal wees nie, maar deur u genade besig sal wees met u koninkrykswerk, met u evangelie, tot u weer terugkom. Here, aan u kom toe die eer, die heerlikheid, en die mag en die majesteit tot in alle ewigheid.